50 languages.
92.
Nebensätze mit das 2.
Fjalli në nënditëse me që 2.
Fjalli në nënditëse me që 2.
Es ärgert mich, dass du schnarchst.
Më nervozon që gërhet.
Më nervozon që gërhet.
Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst.
Më nervozon që pi kaq shumë bir.
Më nervozon që pi kaq shumë bir.
Es ärgert mich, dass du so spät kommst.
Më nervozon që vjen kaq vonë.
Më nervozon që vjen kaq vonë.
Ich glaube, dass er einen Arzt braucht.
Besoj se ka nevojë për mjek.
Besoj se ai ka nevojë për mjek.
Ich glaube, dass er krank ist.
Mendoj se ai është i sëmurë.
Mendoj se ai është i sëmurë.
Ich glaube, dass er jetzt schläft.
Mendoj se ai flet tani.
Mendoj se ai flet tani.
Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet.
Shpresojmë që ai të martohet me vajzën tonë.
Shpresojmë që ai të martohet me vajzën tonë.
Wir hoffen, dass er viel Geld hat.
Shpresojmë që të ketë shumë para.
Shpresojmë që të ketë shumë para.
Wir hoffen, dass er Millionär ist.
Shpresojmë të jetë milioner.
Shpresojmë të jetë milioner.
Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte.
Kam dëgjuar që gruaja juaj ka pasur një aksident.
Kam dëgjuar që gruaja juaj ka pasur një aksident.
Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt.
Kam dëgjuar se ajo ndodhet në spital.
Kam dëgjuar se ajo ndodhet në spital.
Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist.
Kam dëgjuar se makina jote është prishur komplet.
Kam dëgjuar se makina jote është prishur komplet.
Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
Gëzohem që erdhët.
Gëzohem që erdhët.
Es freut mich, dass Sie Interesse haben.
Gëzohem që keni interes.
Gëzohem që keni interes.
Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen.
Gëzohem që doni të blini shtëpinë.
Gëzohem që doni të blini shtëpinë.
Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist.
Kam frikë se autobusi i fundit ka ikur.
Kam frikë se autobusi i fundit ka ikur.
Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen.
Kam frikë se duhet të marrim një taksi.
Kam frikë se duhet të marrim një taksi.
Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe.
Kam frikë se s'kam më lekë me vete.
Kam frikë se s'kam më lekë me vete.